Dildar Xoşevist. Dîsa em hatin daviya sîdiyê. Em di sala 2010 de ne. Heta niha me bi zimanê kurdî 7 sîdî bi qeweta xwedî çêkirin. Û bi hezaran, deh hezaran nav miletê xwe kurd de belav kirin. Daxwaza xwedî û ya me ev e ku hûn ev gotinê pîroz û xwestina xwedê qebûl bikin. Xwestina xwedê ev e ku hûn bêjin erê ji lawê wî Îsa Mesîh re û dilê xwe vekin û xelas bibin û jiyana baş û xweş di Mesîh de bistînin. Ger tu bibêjî ez dixwazim dilê xwe vekim û tewbe bikim, lê ez nizanim çawa çê bikim. Ez ji te de çi bibêjim guhdarê pîroz? Xwedê dilê te zane û zanî tu xelasî û jiyana abadî dixwazî. Hema bibêje, ya Xwedanê erd û ezman, şikir ji te re te nehişt ez gunehkar biçim cehnemê. Te rêya xelasiyê di Îsa Mesîh de li ser xaçê çêkir. Belê ez bi dil û can Îsa Mesîh xelaskarê xwe qebûl dikim. Şikir ji te re û were keremke bikeve dilê min û dilê min paqinj bike. Bibe serokê jiyana min, ez dixwazim di rêya te de bimeşim, alîkarî min bike û hemû gunehê min paqinj bike. Şikir ji te re. Amîn.